Gabon, zabori behar.
Bueno, erran bezala gaur ekin diozue prekaritatearen eta pobreziaren kontrako martxa honi, bi zutabek eman diote hasiera alde batetik ermoatik abiatu da bat, bertze aldiz Arrasaten oker ez banago, zu lehendabizikoan egon zara ermoatik zornotzarako bidea egin duena, zer moduz joan da gaurko jarduna?
Bai, momentu honetan esango dugu nekatuta gaudela, orain dela 10-15 minutu bukatu dugu eguna, baina balorazioak egiteke oso oso pozik, bai parte hartzarekin, bai egunaren diseinuarekin, bai herrietan izandako harrerarekin, orduan egun gogorra izan da, baina oso pozik gauz.
Bueno, ermuan hasi eta Zornotzan amaitu duzu erratxaldeko zazpietan ere manifestazioa egin duzu, baina pentsatzen dut, ba, bide osoan zehar hainbat aldarrikapen egin dituzuela herri-zerri.
Bai, goizean goiz hasi gara, ermuan konzentrazio batekin, herriko plazan, konzentrazio horrekin emondotzegu hasiera martxari, gero kotxe karabanan 26 kotxe inguru ibili gara eskualdean zehar, herri ezberdinetatik pasatuz, Durangora iritsi gara arratsaldeko 5etarako, han bebai banketzen eta aurrean eta beste kontzentra bat egin dugu, gero jarraitu dau kotxe karabanak Zornotzaraino eta zuk esan bezala ba Zornotzan bukatu da arratsaldeko 7etarrietan.
Eulate, badakite zenbakiak egitea zaila dela, baina ez dakite jendea kontatzeko aukerarik izan duzuen, edo herritarra haunitz eta langile haunitz izan alda gaur martxonetan parte hartu dutenek?
Bai, gainera, kontutan eukin da jende batek egun osoz parte hartu dauela, bai kotxe karabanan goizetik eta iluntzira arte egondan jendea, baina gero egonda herrietan ekimen konkretuetara hurbildu dan jendea, baina Ermuko kontzentrazioan 100 pertsona elkartuko ziren, Durangokoan arratsaldeko 5etan izan da, agian ez oso ordu ona, baina 50 bat edo egon gara, eta Zornotzan kontzentrazioa egin dugu azkenean, eta 70 bat pertsona egongo ginean. Orduan batzuk egun osoko idearekin eta beste batzuk joan etorria, baina jende dezente mugitu da eskualdean.
Eta eulate garrantzitsuena gaur hasi duzue, martxoaren 20an amaituko da martxa Iruñean, baina prekaritatearen eta pobreziaren kontrako martxa honek zein du helburua?
Helburu ezberdinak, alde batetik, bueno, gure eskualdean mentza deitzaileak, bai sindikatuak eta hainbat eragile sozial izan gara, eta guztio ditugu gure aldarrikapenak, bai pobreziaren zein prekaritatearen inguruan, eta ondorioz aldarrikapen eta borroka guzti horrek alde batetik kalera ateratzea eta sensibilizazio lan bat egitea. Eta beste alde batetik eta garrantzitsuagoa gu guztion arteko lankidetza, indarrak batzea eta aurrera begira aldaketa sozial eta politiko erreal bat lortzeko lehengo harritxoak jartzea. Orduan uste dut gaurko martxak batez be ikusita sindikatuen eta eragileen parte hartzea aurrera begirako zutabe garrantzitsua jartzen hasi garela.
Bueno, eta egunez egunez aldarri horiek herriz herri zabaltzen edo edatzen joango da gune plataforma. Esan dugu martxoaren 20an amaituko dela, baina egun hauetan zehar Hego Euskal Herriko hainbat herritan izango zarete.
Bai, bihar adibidez, Bizkaiko kolumna, Gernikatik Bermeora joango da, Gipuzkoakoa Eibartik Elgoibarrera, eta gero furgoneta ibiltari bat bai, badabil Nafarroan zehar, eta bihar Lizarran egongo da. Eta egunez egun tokiak eta herriak aldatuz joango gara, baina ia Euskal Herri osoan zehar pasatuko gara, tokian tokiko aldarrikapen borrokak zabalduz, eta 20an zuk esan bezala guztio batera Iruña da iristeko asmoarekin.
Bueno, eta Iruña amaiera izatea pentsatzen dut ez dela kasualitatea izanen, ez? Bertako krisi politiko sozioekonomikoa larria baita.
Hori da, uste dut gu guztiok etor dabizen eragile gehienek bebai oso argi itzita dekogula aspalditik aldaketa bat behar dala Nafarroan. Egia da, Iruñan bukatzea azken asteotako gertakaria baino lehenagotik erabakita zegoela, baina guztiak egiten dagoena da nabariago utzi aldaketa hori beharrezkoa dela. Eta ez Nafarrentzako bakarrik, Euskal Herritar guztiontzako beharrezkoa da. Orduan, Iruñara iaren hogeian joan egingo gara gure esaten aldaketa politiko eta soziala behar dugula eta Barcina kanpora.
Eta hala ere naiz eta erran martxoaren 20an ba martxa honek amaiera Iruñan duzuela egia dena da bertze, bueno, do, bi egun beranduago bertze helmuga bat izango duzuela eta deialdi ere egin duzuela ba estatu mailan egin den aldarrikapen batekin bat egiteko eta Madrilen izango zarete.
Bueno, hori dana, hor dago egia da, buruan momentu honetan Euskal Herriko martxarekin gaudela, gure apostua Euskal Herrian barrena dabilen martxa hau alik eta hobetuen ataratzea dela, eta guk oso argi dekogu interpelatu beharreko gure instituzioak zeintzu dien, eta hori beti esan dugu argi eta garbi gu Gasteiz eta Iruñako kasu honetan, batez dugu aldeko martxa bat dalako, baina gu bi instituzio horrei begira gagozela. Orduan, momentu honetan gure apostua eta gure lehentasuna Euskal Herriko martxa hau aurrera ateratzea eta aliketa txukunen indarroatura gehien egitea dela esan behar dut.
Bueno, ba horren arira aipatuko dugu ere Gasteizen martxoaren 18an izango zaretela.
Bai, gaina Gasteizen uste dut, oinezko martza egiteko asmoa, ze eskualde bakotzak, eta hori oso erabaki ona, diseinurako askatasuna eduki dau, eta toki batzutan kotxez egingo da, beste toki batzutan oinez egingo da, eta adibidez Gasteizen oinezko martza egiteko asmoa dago.
Beraz, argitu dezagun martxa hau gaur ekin diozuen martxa hau, nolabait ere entzuleari azaltzeko eskualdez, eskualde antolatu den martxa bat izango da legia, jendea txandaka joango dela batzen martxa honetara.
Hori da, egindana batez beda, kolumnak zehaztu eta gero datak zehaztu. Eta gero eskualde bakoitza, ba, guk erabaki dugu herrietan kontzentrake egitea, beste herri batzuk erabakiko dauria igual enpresa zehatzetan edo lanbide konkretuen aurrean gelditzea, bakoitzak bere diseinua, bere lanaren eta eskualde horren egoeraren arabera egingo daurie. Eta horrepe bai jendea, ba, bueno, parte hartzera eta beren ideiak eta zabaltzera gonbidatu dauz. Eta horretik bai idea oso positiboa izan da guretzako.
Azken egun hauetan entzun ditugu bai Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusia eta baita Txiki Muñoz ere Lako idazkari nagusiak erranez, bueno, ba, prekarietatea geroz eta handiagoa dela, geroz eta ekonomia edo politika murriztatzaile gehiago jarriko dizkigutela eta honen guztiaren aitzinean ba, kalera ateratzeko deia egin dute, hori delako bidea pentsatzen dut zu ere bat egingo duzula honekin eblate.
Guztiz eta bat ez beba, eskualdetan, herrietan, enpresetan ikusten dugunak hori guzti realtzat jartzen dau. Guk behin eta berriro eskualde honetan, eta segurazki beste askotan bebai, esan izan dugu. Ja gaur egun ez dabiz soldate jaisten kontu ekonomikoetan txarto dabiltzan enpresa bakarrik, baizik eta etekin ekonomikoak edukiarren, gehiago edukitzeko soldata jaisten dabiz, eta gaur egun badago langile kopuru handi bat lanean ibilearren ere pobreziaren mugan dagozenak. Horrei gehitu eskero langabezian gelditu, lanik aurkitu ezin da dabiltzatenak epe luzean, emakumeen egoera, jubilatuen egoera, herrietan benetan oso egoera gogorrak bizi eta ezagutzen doguz. Eta hori aldatzeko modu bakarra ikusita gaur egungo politikariek ez deukiela inungo asmorik hau guztia aldatzeko herria gara. Eta horregaitik hain garrantzitsua herritarrak elkartu, herritarrak eragile soziala sindikatuak guztiok elkartu eta benetan apostu bat egitea hau guztia aldatzeko.
Ba, guk ere deia egingo dugu hemendik, eulate, ba, martxarekin bat egiteko eta gure eskubideen defentsan ba, kalera ateratzeko. Erran diguzu agitz nekatua zaudela, gaur egun gogorra izan dela, eta bihar oraindik gehiago izango duzu, beraz, deskantsatu eulate, eta mila esker minutu hauek eskaintzeagatik.
Zuei, eta animo bai.
Izan ongi.
Agur.